Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես են Երևանի արձագանքում խաղաղության համաձայնագրի հիմնական սկզբունքների նախաստորագրման մասին Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։ Կարելի է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններից հետո Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվեի թեման փակված համարել։ Ինչով կավարտվի Սիներջիի գործը, մեկնաբանում է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մաքոմյանը։
Ադրբեջանի նախագահը վերստին պնդել է, որ խաղաղության պայմանագրի կանքումը կարևորագույն պայմաններից մեկը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է, քանի որ դրանում ըստ Իլհամ Ալիևի տարածքային պահանջներ կան իր երկրի նկատմամբ, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Բրուքինգս ինստիտուտում ասել է, որ Երևանը եւ Բաքուն խաղաղության հասնելու բացառիկ հնարավորություն ունեն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է նախկին նախագահ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփին անձեռնմխելիության վերաբերյալ Գերագույն դատարանի երեկվա որոշումը։ Գերագույն դատարանը երեք նախադեպային որոշում կայացրեց, որը արգելում է Թրամփի քրեական հետապնդումը սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում կայացրած ցանկացած որոշման համար, սակայն թույլատրում է քրեական հետապնդում մասնավոր գործողությունների դեպքում։ Որոշումը հնարավորություն է տալիս Թրամփին մասնակցել նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրություններին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը պետական այցով այսօր ժամանել է Ղազախստան։ Երկկողմ հանդիպումներից բացի նա մասնակցելու է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի, նախատեսված է նաև նրա այցը հարևան Տաջիկստան։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 3-ից 4-ը գտնվելու է Աստանայում, որտեղ ծանրաբեռնված օրակարգ է սպասվում։ Այդ օրերին Ղազախստանի մայրաքաղաքում անցկացվելու է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը, այդ կազմակերպությունում հիմա 9 անդամ կա։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նախապես չհայտարարված այցով այսօր ժամանել է Կիև։ Սա Օրբանի առաջին այցն է Ուկրաինա 2012 թվականից ի վեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանի օդանավակայաններից մեկում մի քանի Su-27 կործանիչներ է ոչնչացրել։ Ուկրաինական կողմից մեկնաբանություններ չկան։ Վրաստանում ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, օդաչուն զոհվել է, միջադեպը տեղի է ունեցել Մարնեուլիի շրջանում, միջադեպի հանգամանքներ ուսումնասիրվում են։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին նախորդին Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում կանադական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ կրկին անդրադարձել է խնդրին, առաջին անգամ խոսելով ոչ թե պայմանագրի ստորագրման, այլ դրա հիմնարար սկզբունքների նախաստորագրման մասին։ Այլ հարց է, որ ըստ Ալիևի Ադրբեջանն այդ քայլին դիմելու համար կրկին նախապայման առաջ քաշի փոխել սահմանադրությունը, Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մինչ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, Ադրբեջանի նախագահը հայ-ադրբեջանական համաձայնության նոր ձևաչափ է առաջ քաշում՝ հիմնական սկզբունքների նախաստորագրում, բայց դարձյալ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու դեպքում։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի կամ առնվազն դրա հիմնական սկզբունքների վրա աշխատանքը հնարավոր կլինի ավարտել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Կարծում եմ, դա կարող է լինել հնարավոր տարբերակներից մեկը՝ հասնել հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության, նախաստորագրել դրանք, այնուհետև աշխատել տեքստի վրա։
Պաշտոնական Երևանն Ալիևի այս հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Նախաստորագրումից միշտ կարելի է հրաժարվել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Ադրբեջանը չի ցանկանում ձեռք բերել կոնկրետ հարցերի շուրջ կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Բաքվին պարզապես պետք է Երևանի ստորագրությունը ընդհանրական շրջանակային փաստաթղթի, այսինքն սկզբունքների շուրջ համաձայնության տակ։
Քանի անգամ են կողմերը հայտարել, որ ապաշխարժակում օրինակ պետք է տեղի ունենա ինքնիշխանության, փոխադարձության եւ մյուս սկզբունքների հիման վրա։ Կարող ենք հիշել նույն դելիմիտացիայի գործընթացը կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնված տարբեր պարտավորություններ կամ համաձայնություններ սկզբունքների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության հետ կապված գլխավոր խնդիրը այն է, որ այդ սկզբունքները կարող են տարբեր կերպով մեկնաբանվել կողմերի կողմից։ Այսինքն կարող են համաձայնեցնել սկզբունքները, բայց հետագայում պնդել, որ այս սկզբունքը նշանակում է մեկ այլ բան այս համատեքստում եւ այլ բան այլ համատեքստում։
Եթե նախաստորագրման ճանապարհն ընտրվի, քաղաքագետի կանխատեսմամբ խնդիրները շարունակելու են մնալ չլուծված, մինչդեռ Ադրբեջանը ստանալու է քաղաքական դիվիդենդներ, Հայաստանն ըստ նրա անդիմանալու պոտենցիալ չունի։
Ալիևը 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո ինչ նպատակներ ռազմավարական ունեցել է բոլորին հասել է եւ Հայաստանը ընդունել է այդ նպատակները եւ ես ուրեմն հասկաս չունեմ, որ Հայաստանը գնալու է այդ շրջանակային պայմանագրի ստորագրմանը հույս ունենալով, որ ապագայում կլուծվեն նաև այդ առկա խնդիրները, բայց ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը ապագայում հակված է լինելու լուծել այդ խնդիրները։
Այժմ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին երկու շաբթի օրը Երևանում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրակրկիտ անցկացնելու կոչերին, ըստ էության մերժելով այդ գաղափարը։ Փաշինյանը նշում էր, թե հստակ չէ արդյոք Եվրամիությունը ցանկանում է, որ Հայաստանը մաս կազմի դաշինքին։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը յուրատեսակ պատասխանն էր 10 օր առաջ ազգային ժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ հնչած ելույթներին։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մարամասները։
Եվրամիությունը ուզում ա դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը ինչքանով ա պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր։ Ո՞նց չեմ կարող տալ։
Դա ինձ զարմացրեց ամենից շատ վարչապետի ասացի մեջ։ Միակ համակարգը, որը պատրաստ է մեզ ընդունել, իհեճուկս նրան, ինչ ասել է Փաշինյանը, դա Եվրամիությունն է։
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը, որ արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի հետ միասին պահանջում է իշխանությունից 3 ամսում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրակրկե անցկացնել, զարմացած է վարչապետի երեկվա հայտարարությունից։ Խզմալյանը հարցնում է, ինչպես կարող է վարչապետը վստահ չլինել, Եվրամիությունում Հայաստանին սպասում են թե ոչ, երբ եվրոպական կառույցներից բազմիցս ասել են, որ Հայաստանին ցանկանում են տեսնել ԵՄ-ը կազմում։
Նախ նա չի կարող չիմանալ, ինչի համար են նրան հրավիրել Բրյուսել ապրիլի 5-ին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը եւ Եվրոմիության ղեկավարներից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նա չի կարող մոռանա, որ Հայաստանի արևելյան եւ հարավային սահմանը պաշտպանում է Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը եւ դա շատ լուրջ է, դա ապահովում է մեր տղաների կյանքը, մեր զինվորների անվտանգությունը, մեր մայրերի հանգիստ քունը։ Եվ վերջինը, ընդհանրապես հիշեցնեմ, որ նույնպես Բրյուսելում Եվրոխորհրդարանի նիստը 504 ձայնով կողմ եւ 4 դեմ քվեարկեց Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու օկտին։
Այսքանից հետո Խզմալյանը հարց է տալիս, «Էլ ինչ պետք է անի Եվրամիությունը, որ Հայաստանում հավատան, որ իրենց սպասում են այնտեղ»։ Ընդգծելով, իշխանությունը պարզապես խուսանավում է ԵՄ-ը անդամակցությունից։
Մենք պարզապես զարմանք ու ծիծաղ ենք առաջացնում։ Ես խոսում եմ եվրոպական պաշտոնյաների հետ, երեկել եմ խոսել մի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, ոչ կառավարական, հասարակական կազմակերպության, և նրանք չեն էլ քննարկում դա։ Իրենք հասկանում են, որ սա մարտավարական խուսանավելու միջոցը,
բայց սա շատ ցանավում է դեպքում Փաշինյանը,
որովհետև կարծում եմ, որ կառավարությունը եւ օրինակ մենք 4 կուսակցությունները տարբեր ձևով ենք մեկնաբանում այն սպառնալիքները, որոնք հոյացել են մեր երկրի առաջ։
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ միջդեռ ԵՄ-ը անդամակցության հարցով հանրակրկվեի անցկացումը կնվազեցնի անվտանգային սպառնալիքները։ Մասնավորապես ըստ Խզմալյանի կկանխվի նաև աշնանը սպասվող խռովությունը, որը նրա պնդմամբ ծրագրել է Ռուսաստանը։ Թե ինչի հիման վրա է Խզմալյանն այս կանխատեսումն անում, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավարը փակագծեր չբացեց։
Չագյայես հատվածում էլ վերջին շրջանի ամենաաղմուկալի քրեական գործերից մեկի, ավելի ճիշտ դրանով անցնող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասին խոսքը էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի մասին է, որի դեմ քրեական գործը հարուցվեց ձմռանը։ Այս գործով անցնող Քերոբյանի տեղակալը, ինչպես նաև ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ դեմ հարուցված գործերը կարճվեցին գործուն զղջման հիմքով։ Քերոբյանը սակայն նշում է, որ ինքը զղջալու որևէ առիթ չունի։ Նախկին նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բանկերը փնկան եք պնդում, որ ձեր դեմ գործ են սարքել։
Այն
ապացույցները, ճակերտավոր նույնիսկ ասել ապացույցները, որոնց հիման վրա, այսպես ենք, այս մեղադրանքը ներկայացվել է, չեն համապատասխան նվազագույն ստանդարտների, որոնք պահանջված են թե օրենսդրությամբ, թե միջազգային կոնվենցիաներից. Այսինքն, ըստ էության, ելնելով, այսպես ենք, 4 սահմանումից, այո,
չէ, բայց դա կարող է նաև նշանակել, որ ապաշնոր քնչական համակարգ է, լսված են համադրել փաստերը եւ այլն, այստեղ ավելի շատ քաղաքական պատվերի մասին է հարցը, որ հատուկ Քերոբյանին մեկուսացնելու համար գործ սարքեն։
Այն ապացույցները, որտեղից կարող է հանկարծ բխի, որ ամեն ինչ ավելի օրենքով, այդ ապացույցների վրա, այսպես ենք, հպանցիկ, այսպես ենք, թրչում են եւ այնտեղ որտեղ որ ինչ-որ շանս կա, այսպես ասենք, խորանալու, այդտեղ լավ խորանում են քննիչները։ Դրանից երևում է, որ հիմա չեմ կարող ասել Քերոբյանի դեմ թե ինչ, բայց այն, որ այդտեղ ճշմարտությունը բացահայտելու մասին չի խոսքը, այդ շատ ավելի մտ տեսանյութերից։
Բայց դուք արդեն անուղակի այս գործը կապել եք ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի մի քանի դրվակներով խնդրանքները չկատարելու հետ։
Ես ուղղակի ասել եմ, որ քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել է այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Չնայած ես ինքս շատ լավ կարողանում եմ մարդկանց հետ աշխատել, լեզու գտնել, բայց երբ որ օրինակ ստացվում է ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ կոնկրետ հակասություններ առաջանում, օրինակ, գիտեմ, ինչ-որ մեկին գործից հանել եւ տեղը դնել ուրիշ մարդ, դա իմ խղճին, ասենք, 100%-ով հակասում է եւ ես երբևիցե որովհետեւ պաշտոն կամ աթոռ չեմ գնահատի ավելի շատ, քան թե իմ խղճի հետ ազնիվ լինելը։
Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն բացարձակ սուտ է որակել ձեր այդ հայտարարությունը, որ Աբազյանը ասել է սրան հանի, սրան նշանակի։
Դες ցավում եմ դրա համար, բայց պարոն Աբազյանը կարող է իր հեռախոսը զննի եւ տեսնի, որ ես ճիշտ եմ ասում, եթե մոռացել եմ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողով նորերս Հայաստանի կոմիտեի կառույցի առջև ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ բանաձև ընդունեց, դրանում վարժողովի պատվիրակները քննադատում էին Հայաստանի ոստիկանությանը ցուցարարների դեմ ձեռնարկվող գործողությունների համար, փաստաթղթում անդրադարձ կար նաև ընդդիմության և իշխանությունների հարաբերություններին, մասնավորապես քրեական օրենսգրքի այն հոդվածներին, որոնցով ժամանակ առ ժամանակ մեղադրանք է առաջադրվում ընդդիմադիր գործիչներին, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովն իր վերջին զեկույցում մտահոգություն է հայտնել ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի քրեական գործի վերաբերյալ։ Եվրոպացի պատգամավորները հատուկ ընդգծել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 236 հոդվածի մասին, որով Չալաբյանը առաջին Ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել։ Ըստ այդմ, հավականցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ հարկադրելը հանցագործություն է։
Որը ավելի կարևոր է շատ իմ տեսանկյունից, դա ԵԽԽՎ զեկույցի 104-րդ հոդվածն է, որով հատուկ նշվում է, որ ընդհանրապես ասած, այն հոդվածը, որով այդ ամբողջ քրեական հետապնդումը իրականացվել է, իրավաչափ չի մեկ եւ հակասում է Եվրոպայի խաղաղ հավաքների անցկացման ուղեցույցին։
Օրերս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քվեարկությամբ ընդունեց Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների եւ հանձնառությունների կատարման մասին բանաձևը, դրանում նաեւ ընդգծվում է հավաքներին մասնակցելը հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կարող է տժվել, սակայն հանրահավաքներին մասնակցելը խրախուսելը չպետք է դառնա իրավական կարգավորման առարկա, եթե այն չի հակասում քարոզարշավների ֆինանսավորման վերաբերյալ օրենքներին։ Չալաբյանը մեղադրվելու առաջին Ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել ոչ թե քարոզարշավին առնչվող հանրահավաքներին, այլ պարզապես հավաքներին ուսանողներին նյութապես շահագրգռելու համար։ Ազատության զրույցում Չալաբյանը պնդեց, ԵԽԽՎ զեկույցից կարելի է հետևել, որ եվրոպացիներն իր դեմ ներկայացված մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում են համարում, թեև նման ձևակերպում զեկույցում չկա։
Եվ նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ սա պարզապես քաղաքական հետապնդում է։ Անկախ թե ինչ հոդվածով արվում, սա քաղաքական հետապնդում է ոչ իրավաչափ ընթացքով դատական գործի եւ համապատասխանաբար ոչ իրավաչափ դատավճռով։
Եվրոպացի պատգամավորները եզրահանգել են խաղաղ հավաքների ազատության ուղեցույցների համաձայն հավաքներին քաղաքացիների մասնակցությունը խթանելը չպետք է քրեականացվի եւ այս դեպքում քրեական հոդվածի կիրառումը մտահոգիչ է։ Ավելին, նաև ընդգծել են Չալաբյանի դատավճիռը անտարակույս կարող է զսպող ազդեցություն թողնել հավաքներ կազմակերպելու ցանկություն ունեցող մարդկանց վրա, և այս նախադեպը կրկնվելու ռիսկը մեծ է։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այսօր Կիևը ժամանել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, սա հունգարական կառավարության ղեկավարի առաջին այցն է Ուկրաինա Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեկնարկից ի վեր։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ Հունգարիայի վարչապետն անսպասելի այցով Կիև է ժամանել։ Ուկրաինային արևմտյան ռազմական օգնության բացահայտ քննադատ Վիկտոր Օրբանի այցը տեղի է ունենում Հունգարիայի Եվրամիության խորհրդում նախագահությունը ստանձնելուց ուղիղ 1 օր անց։ Օրբանի խոսնակն առանց հստակ մանրամասների ասել է, թե բանակցությունների ամենակարևոր թեման խաղաղության հնարավորությունն է։ Հունգարիայի վարչապետը Եվրամիության միակ առաջնորդն է, ով կապ է պահպանում Ռուսաստանի հետ 22 թվականին Ուկրաինա ներխուժումից հետո։ Financial Times-ի փոխանցմամբ Հունգարիայի վարչապետի այցը Կիև համաձայնեցվել է Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովի շրջանակներում Զելենսկու հետ հանդիպումից մի քանի օր անց։ Ըստ ամերիկյան բարբերականի Օրբանն ու Զելենսկին քննարկել են նաև Ուկրաինայի անդրկարպատյան մարզում բնակվող հունգարական սփյուռքի հարցերը։ Հունգարիայի իշխանությունների դիրքորոշումը ուկրաինական պատերազմի հարցում տարբերվում է Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի երկրների ճնշող մեծամասնության տեսակետից։ Բուդապեշտը մասնավորապես կոչ է անում խաղաղ բանակցություններ վարել առանց նախապայմանների, ինչն անընդունելի է Կիևի համար։ Խաղաղության ինչ օրակարգ են քննարկելու Օրբանն ու Զելենսկին դեռ հայտնի չէ։ Նախորդային Ուկրաինայի նախագահը ասել էր, որ Պուտինի հետ բանակցությունները հնարավոր են, եթե դրանք լինեն միջնորդավորված։ Մինչ այդ Եվրամիության ամենամեծ երկրներից մեկը Գերմանիան հայտարարում է, որ պատրաստ է շարունակել օգնել Ուկրաինային։ Արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքի խոսքով Ուկրաինայի օգնությունը բարեգործություն չէ, այլ ներդրում անվտանգությունում, իսկ նախագահ Պուտինը ցանկանում է խաթարել եվրոպական անվտանգությունը։
Ich möchte an dieser Stelle allerdings deutlich machen, Deutschland und
Մեզ չի վախեցնի Ռուսաստանը, փոխարենը մենք միասնական եւ սառնասրտորեն պաշտպանում ենք մեր դաշինքի տարածքը, բայց ամենից առաջ մենք ներդրումներ ենք կատարում մեր պաշտպանության եւ զսպման կարողության մեջ։ Ահա թե ինչու Գերմանիան պատասխանատվություն է ստանձնում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի անվտանգության համար։
Liegt, die in Europa das Problem und nicht die Lösung sieht.
Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում էլ ամենամեծ սպառնալիքն է լինելու Եվրոպայի համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը քվեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ բավարարեց նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբանական թիմի հայցը։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը նախադեպային վճիռ է կայացրել, որը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին կարող է ազատել քրեական հետապնդումից սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում կայացրած որոշումների համար։ Նախագահական անձեռմխելիության իրավունքը, սակայն, չի տարածվում մասնավոր գործողությունների վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից 4 ամիս առաջ ամերիկյան բարձր դատարանի կայացրած այս որոշումն այսպիսով թույլ է տալիս առնվազն հետաձգել նախագահի աթոռի համար պայքարող Թրամփի դեմ մի շարք քրեական գործերով դատավարություններ, որոնք կարող էին խոչընդոտ հանդիսանալ Սպիտակ տուն վերադառնալու նրա պլանների համար։ Գերագույն դատարանի պատմական վճիռը հիշեցնեմ, կայացվել է անցած նախագահական ընտրություններին հաջորդած Թրամփի աջակիցների մասնակցությամբ անկարգությունների կապիտոլիումի վրա արյունալի հարձակման և այդ իրադարձություններին Թրամփի հնարավոր մասնակցության գործով քրեական գործի շրջանակներում։ Այժմ բարձր դատարանն առաջին ատյան է վերադարձրել Թրամփի դեմ իշխանությունը զավթելու փորձի մեղադրանքով գործը, և դատավորը պետք է հստակեցնի, արդյոք մեղադրական եզրակացության տարբեր մասերում նկարագրված նրա գործողությունները մասնավոր որոշումներ էին, թե սահմանադրական լիազորություններից էին բխում։ Գերագույն դատարանի դատավորներն իրենց երեկվա վճռում չեն հստակեցրել կարևորագույն այդ հարցի պատասխանը, որոնք են համարվում մասնավոր և որոնք պաշտոնեական արարքներ, մեկնաբանությունը թողնելով ստորին ատյանների հայեցողությանը։ Երեկ նախկին նախագահ Թրամփը ողջունել է պահպանողական մեծամասնություն ունեցող դատարանի վճիռը, որը Սպիտակ տան նախկին ղեկավարը բնորոշել է որպես ժողովրդավարության հաղթանակ։ Գերագույն դատարանի 3 լիբերալ դատավորները դեմ են արտահայտվել վճռին։ Դատավոր Սոնյա Սոթոմայերը մասնավորապես պնդել է, որ գործընկերների կայացրած որոշումն այսուհետ թույլ կտա ցանկացած նախագահի պաշտոնական լիազորությունների քողի տակ ուզածն անել։ Վճիռը դատապարտել է Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Ջո Բայդենը, որոշումը վտանգավոր նախադեպ է համարել, համոզմունք հայտնելով, որ այն խախտում է օրենքի գերակայության սկզբունքը։
But there are no kings in America.
Այս երկիրը ստեղծվել է այն սկզբունքով, որ Ամերիկայում թագավորներ չկան։ Մենք բոլորս հավասար ենք օրենքի առաջ, ոչ ոք օրենքից վեր չէ, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը։
<N-1> Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, հազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։